Fellow il-ħamsin sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM t-prezenta. San Fasson. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Eżammikom għal Deborah Ċar xwira fora mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm San Fasson li mill-feedback li nieħu tiegħu minn diversi għajjun, minn diversi nies tal-affari tagħhom li jsegwu il-programm jidher li mhux biss qiegħed jintogħob imma fl-istess wieqt qiegħed joħloq mixja, hija mixja li wieħed forsi ma kienx qed ikas ħafna, ma kienx jagħtiha attenzjoni, jew qasbiss inkunu konxi ħafna drabi tal-istorja tagħna u għalhekk hemm valur f'dina is-sensiela tal-inqas minn dak l-aspett. U wkoll żmien meta qed inxandru din l-edizzjoni l-ewwel darba, jiġifieri f'Ottubru tal-2009, li f'Malta ġara avveniment li jagħtina pjaċir, speċjalment lilna ta' San Fasson, minħabba r-rabta mill-qrib ħafna li bis-saħħa tal-ambaxxata Franċiża f'Malta u l-Kamra tar-Rappreżentanti fil-Palazz il-Belt. Inaqdu b'inizjattiva ta' vjaġġ li l-Franċiżi ħajibdewgħu imma ħajibdewh ma' awturi minn ħafna pajjiżi oħra fil-Mediterran u jibgħu sejrin sal-Libanu. U matul dawk il-vjaġġi se jsiru seminars bħalma qed isiru Malta din il-ġimgħa. Dawn huma affarijiet li jagħtuna gost hija skoperta oħra jew riskoperta tal-konnessjonijiet bejn Malta u Franza illum bħala żewġ membri fl-Unjoni Ewropea u żewġ pajjiżi preżenti fil-Mediterran u r-rabta li marru propju fuq biċċa tal-Baħar Franċiża biex jagħmlu dan ix-xogħol kollu xielet mill-ġdid il-ħsus tar-rabta li fiż-żmien il-kavalliri ix-xwieni tal-kavalliri kellhom mal-Marina Franċiża. U dawn huma affarijiet mhux biss li jtuna gost imma li jgħinuna nirriskopru dak li għadna aħna qed ngħidu f'elf sena, imma dan qed jiġri fl-2009. U għalhekk nittama li din is-sensiela fl-aħħar mill-aħħar ikonna ċ-ċans bil-permess ta' ġentili kemm tal-Ambaxxata Franċiża f'Malta kif ukoll tal-Kamra tal-Parlament, il-uffiċċju tal-Speaker tal-Parlament li daħlu t-tnej ħafna fiha di, ikonna ċ-ċans li waslulkom probabbli lej l-aħħar din is-sensiela l-aħħar żviluppi ta' rabtiet bejn Malta u Franza. Illum għandna magħna fuq suġġett totalment ġdid lill-Dr. William Zammit. Dr. William Zammit li huwa koordinatur tad-Dipartiment tal-Istudji Bibliotekarji u Arkivistiċi fiħdar l-Università ta' Malta. Huwa wkoll nistgħu ngħidu speċjalista f'dik li hija riċerka storika fis-sekli 17-18. U jiena slitt għas-suġġett tal-lum l-iktar l-ordni tal-Kavalieri ta' San Ġwann u l-kontrolli fuq il-qarib bejn l-1700 u l-1798, jiġifieri prattikament is-seklu kollu sakemm ġie Bonaparti. Se nitkellmu laħan nitkellmu fuq il-kontrolli, mhux se nitkellmu biss fuq iċ-ċensura, se nitkellmu fuq iċ-ċensura ma bis-saħħa tagħha ħa naraw x'kotba kien ikun għaw Malta minn beda l-librerija tagħna, dawn il-kotba li kienu preżenti Malta kif kienu jiġu, għaliex kienu jinkitbu ma aktar għaliex kienu jinqraw għaw Malta u min kien qiegħed jaqrhom liżjed għaw Malta. Dina tkompli s-saħħaħ it-teorija li jiena nipprova kemm jista' jkun hawnhekk insaħħaha anke permezz tal-ħafna esperti li ġentilment joffru l-ħin tagħhom biex jiġu għaw, billi ngħidu li qabel ma Malta bdiet taqdi d-doveri tagħha iktar ta' fortizza fil-baħar biss, qabel kellha aspetti kulturali ħafna sbieħ li wieħed kien jagħtiha ġieħ meta jħarsu liha minn għajnejn Ewropej. U Pariġi Maruma kienu fost żewġ tibliet kbar Ewropej. U għalina f'dal-każ Pariġi kienet magna sħiħa ta' produzzjoni ta' kotba li min kien jaqrom kien qed iħossu jgħix f'dawk iż-żminijiet għaliex dawk kienu rivoluzzjonarji li effettivament ġabu r-Rivoluzzjoni Franċiża wara kollox u għalhekk m'aħniex nesaġeraw. Mela qiegħ ngħaddu minnu fih għall-Dr. William Zammit. kifat fl-introduzzjoni tal-programm illum għandi pjaċir li nkun ma' dwardina il-mejda, nistgħu nibdew ngħidu la il-mejda tal-istorja li nqasal distanzi ta' San Fasun, lill-Dr. William Zammit li huwa koordinatur tad-Dipartiment tal-Istudji Bibliotekarji u Arċivistiċi fiħdan l-Università ta' Malta. Imma naħseb lill-Dr. Zammit ma nafuħx hekk biss. F'dak ix-xogħol tiegħu biex ngħidu hekk ma nafuh bħala riċerkatur storiku li huwa assoċjat ħafna mal-istudju tal-istorja tal-letteratura u l-letteratura ġib il-kotba, il-kotba iġibu l-arkivi u l-arkivi iġibu anki allura l-aspett intellettwali tal-istorja nifisha. Mingħajr ma trid il-kotba jġorru ħsibijiet biex lill-semmija tagħna niftħulhom fejħa nimirħu, nistgħu ngħidu li se nitkellmu dejjem fiż-żmien tal-epoka tal-kavalliri. Li wara kollox huwa il-focus tal-istudju tiegħek u l-ordni ta' San Juan magħrufa bħala tajba għall-kruċjati, tajba għall-karavani, tajba biex tagħmel il-korso u naħseb minn dan il-mikrofon uħriġna ħafna informazzjoni. Imma ma semmux il-ħin kollu, alla voglia ħallitilna l-biblioteka bħala monument, imma hija wkoll waħda mill-ewwel movimenti kbar istituzzjonijiet gvern wara kollox li introduċa in-nies tal-port ta' Malta biex ma ngħidux Malta kollha, introduċihom mal-kotba. Jiena naħseb sa dikinhar, anke Malta kieku kellna inħarsu lura li s-sekli ta' qabel, forsi fid-dinja kollha, il-kotba ma kellhomx daqshekk preżenza qawwija. Imma meta faqqat il-ktieb sar xi ħaġa li ma tistax tgħaddi mingħajru fl-aqwa bliet tal-Ewropa, Pariġi, fost oħrajn, Ruma, meta ġara hekk. Malta ġiet okra minnu fih donna permezz tal-ordni, sewwa qed
l-impressjoni. Nibda l-ewwel naċċas biex insellem lilek u l-semmija tiegħek kollha. Ħa nibda minn dan l-aħħar punt li semmejt inti. Speċi kieku ma ġiex l-ordni f'Malta kieku fis-sens l-ordni ta' kontribut għall-iżvilupp intellettwali letterarju f'Malta. Bħal kull ħaġa oħra iżgur li ta' żvilupp m'hemmx dubju illi l-preżenza tal-ordni f'Malta tat spinta ħafna konsiderevoli hemm fejn jidħol dan il-qasam. Ma ninsewx ukoll imma iż-żmien partikulari li qed nitkellmu dwaru. L-ordni kien Malta sekli 16-18 huma s-sekli tal-istampar, huma s-sekli tal-Enlightenment, tal-Illuminiżmu, tal-filosfi u allura kellek numru ta' fatturi illi qed jaħdmu fuq iċ-ċirkostanza lokali biss bla dubju. Il-fatt li kellek l-ordni f'Malta, ma ninsewx l-ordni istituzzjoni sinjura magħmula minn nies mill-aqwa mill-fjur ħa ngħidu hekk tan-nobbiltà fl-Ewropa. Nies illi bejn is-seklu 17 iktar u iktar seklu 18 il-bniedem nobli, il-bniedem ta' klassi soċjali għolja madux biss il-kavallir li jġielet, anzi bil-mod il-mod dik l-idea qiegħda tmajna.
Mhux il-qalbini.
Mhux le ekku, imma il-bniedem intellettwali, il-bniedem li għandu l-kodba, il-bniedem li jieħu interess fil-letteratura.
Beda jeduka ruħu.
Iżgur, iżgur, m'hemmx dubju, dina tara anki fil-kwadri. Kwadri tas-seklu 16 ħa tara membru tal-ordni bit-tarka, bix-xabla. Kwadri seklu 17, seklu 18, ġeneralment ħa tara membru tal-ordni, anki n-nobbiltà Maltija, b'xi librerija wara jhom kollha kodba jew b'xi ktieb miftuħ, eċċetera. Jiġifieri anke dik turik il-fejn
direzzjoni
konna sejrin m'hemmx dubju.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li Malta kull ma kienet tagħmel bis-saħħa tal-ordni għax il-gvern kien tal-ordni li timxi fil-passi tal-Ewropa. Più o meno.
Ekku, ekku.
Ittieħdet, iddakret minn dak li kienet isir.
Kellna l-vantaġġ illi peress li kellek soċjetà kosmopolitana ħafna f'Malta, kellek il-membri tal-ordni. Mhux il-membri tal-ordni biss, kellek ħafna kummerċ, kellek ħafna nies barranin, eluf ta' nies barranin.
Ukoll jistgħu
Malta. U ħafna minnhom koll għandhom biex, kellek dal-kuntatt qawwi, kulturali. Jiena nixba niltaqa' ma' referenzi pereżempju ta' importazzjoni ta' kodba minn Franza, mill-Italja, minn Franza m'hemmx dubju pereżempju minn Marsilja, eċċetera. Jiġifieri kellek daw il-konnessjonijiet mhux biss il-bażiku, mhux biss il-ħobs, mhux biss l-imbit, mhux biss l-affarijiet essenzjali. Imma għandek influss ta' kodba u l-kodba jekk qed jidħlu f'Malta se jinqraw u se jiċċirkulaw u interessanti ħafna pereżempju, waħda mill-affarijiet li dħalt fihom jiena hija il-mod ta' kif il-kodba kienu jiċċirkulaw.
Jiġifieri minn Franza pereżempju għal Malta.
Minn Franza postijiet oħrajn. Kellek ħwienet tal-kodba fis-sens modern tal-kelma Mux wis, imma li tfisser li ma kellek ċirkolazzjoni laqaxejn, kellek ħafna per eżempju kodba sekonda manu, ġifri kodba jimbijaw second hand, kellek ukoll.
Nixtriħin u taqraħin.
Eżgur, eżgur, kellek ukoll ħafna self mill-idejn ta' kodba, ġifri daw nas tintaqa' ma' ħafna referenzi dwarhom. U waħda mill-iżvilupp importantissimi u wieħed mis-suġġetti għall-qalbi ħafna ħdimt fuq u qed inkompli naħdem fuq huwa t-twaqqif u mhux biss it-twaqqif il-funzjonament tal-biblioteka li l-lum hija l-Biblioteka Nazzjonali tagħna. Twaqfet minn Franċiż dak insemm, dik għall-biblioteka ħaqqa ħaf l-iktar attenzjoni fl-opinjoni tiegħi attenzjoni fis-sens tal-kodba tat-teżori kbar.
Kważi monumentali.
Monumentali illi ħafna drabi l-mentalità tagħna hija nikkonċentraw iktar fuq il-militenzja, fuq il-ktieb dwar Malta jew il-ktieb stampat Malta. Il-ewwel wieħed għamilt riċerka kbira fuq il-ktieb stampat Malta. Imma għamilt riċerka wkoll u rid nagħmel iktar riċerka dwar il-kodba li għandna fil-biblioteka bħal m'għandna biblioteki oħrajn ta' f'kollezzjoni privati, eċċetera. Illi dawna ġew minn barra minn Malta, seklu 17, seklu 18, x'tip ta' kodba kienu daw, għandek il-book plates, per eżempju, tkun ta'
kodba l-ewwel edizzjoni,
għandek
u
żgur għandek ħafna ħafna first editions, u inti tara t-tip ta' materjal, punt interessanti forsi konna ċans nitlu daqsxejn fih iktar, il-letteratura projbita li kellek f'Malta. Ġifri dak xi ħaġa li.
Hija storja fiha fissa.
Ġifri ħafna drabi naħsbu Malta x'Kattoliċiżmu għax inkwiżitur, eċċetera. Notwithstanding dak kollu ġifieri kellek influss qawwi tal-letteratura projbita hawnhekk.
Su dissident intellettwali.
Iva, iva.
Li ħammissuh żgur.
Foss ħafna dissidenti oħrajn ta' ġifieri.
Ħa nerġgħu immorru minħabba sanfason jiġġustifika l-isem tiegħu hija rabta Franċiża ma' Malta. U f'dan il-programm qegħdin naraw l-aspetti kollha. Meta qegħdin ngħidu li kodba kienu jiċċirkulaw u kodba jiġu Malta, forsi nistgħu nitkellmu fuq il-preżenza ta' dawk Franċiżi, jiġifieri, Malta rridu mill-ewwel impoġġuha quddiem li l-maġġoranza tal-kavalliri li kienu jkunu f'Malta dejjem kienu jkunu l-aktar Franċiżi, jiġifieri nofs jew nofs plus tal-kavalliri. L-iktar Franċiżi, anke minħabba li tliet bereċ kienu Franċiżi Malta minn seba' li kien hemm il-belt tal-linas. Issa dan kien jiffaċilita jew kien jagħmilha eħfef li letteratura Franċiża tiġi aktar hawn għaliex il-kavalliri nfishom qegħdin ifittxu biex jaqraw iżjed u f'dal każ il-Maltin li kienu jaħdmu qrib daqstant daw il-kavalliri Franċiżi kienu jittieħdu minn din il-kurzita għax issa kif spjegajtilna fil-bidu diġà jidher li l-ktieb fl-Ewropa f'daw iż-żminijiet diġà qed isir xi ħaġa moda.
Ekku.
Mhux taqra biss għaliex għandek bżonn tiftaħ moħħok, imma għaliex soċjalment hija aċċettabbli kif fil inkwatri pereżempju li inti tidher li qed taqra, tidher li taf taraf il-valur ta'
ktieb. Inti okura mal-letteratura li kellek.
Barra l-politika li fiha b'daw il-kodba rivoluzzjonari.
Il-punt li attenti m'hemmx dubju. Il-fatt li kellek kwantità ta' kavalliri Franċiżi f'Malta, bla dubju għen biex ikollok daw il-kodba dil-letteratura Franċiża tiċċirkola f'Malta. Fost l-aktar fil-fatt illi tiltaqa' ma' materjal, anke materjal projbit ġifieri, hija letteratura ta' dan it-tip letteratura Franċiża. Ma ninsewx ukoll illi Franza kellek fost l-ewwel ċaqliq tal-Illuminiżmu. L-Illuminiżmu prattikament beda fi Franza, allura għandek korpus kbir ta' letteratura Franċiża. Illi dina bdiet tara daqsxejn waħda l-status quo.
Tisfida kważi.
Tisfida ħalajdu.
Dak li kien jeżisti.
Ekku, l-status quo politiku, religjuż, soċjali, illi kellek fis-seklu 18. Kienet letteratura li tappella ħafna. Ma bqajniex issa fuq il-livell ta' kodba religjużi, ta' kodba tal-istorja fis-sens tradizzjonali tal-kelma. Imma għandek letteratura illi hija differenti, letteratura illi mhijiex
konvenzjonali,
konvenzjonali. F'dal kontest naħseb wieħed
ta' eċitanti ħajdu hekk għax inti tajt li rremadu xi
ħafna, ħafna ħafna u żgur. Ta' minn forsi wieħed isemmi f'dal kontest il-famuż storja tal-ordni ta' Bertò. Dan l-ewwel edizzjoni ħarġet fl-1726 qed insemmi dal-każ għax hu tipiku ta' dan li qed ngħidu dwaru. Bertò kien storiku Franċiż. Ma kitibx biss l-istorja tal-ordin inċidentalment imma kien storiku diġà stabbilit, fl-1726 ippubblika l-istorja tal-ordin, bil-Franċiż naturalment. Kienet storja differenti imma mill-istejjer tal-ordni li ħarġu qablu. L-ordni kien dejjem isib storiku biex jikteb l-istorja. Bożjo, dal pozzo, eccetera.
Isa cronologia.
Isa cronologia.
Ħaraj due. Kultant
isir speċi ta' updating u jinstab storiku ieħor biex speċi jarġa' jupdate l-istorja. Fil-każ ta' Vertot, l-affarijiet ġraw daqsxejn b'mod differenti. Meta ħareġ l-ktieb ta' Vertot, m'antoġobx. Mhux mill-kavallieri issa jew mill-qarrija, m'antoġobx mill-awtoritajiet, primarjament mill-Knisja u mill-Ordni. Għaliex m'antoġobx? Illa għaliex għall-ewwel darba fil-ktieb ta' Vertot, affarijiet li mhux sibhom fil-Bożju, eċetera, ħassib ċertu rimarki, ċertu attakki. Hekk wieħed issa jsejħilhom hekk.
Kummentari
forsi hija iktar kelma preċiża. Kontra pereżempju ċerti papiet. Kontra ċerti hekk imsejħa dak prinċipijiet Kristjani, issa kemm kienu Kristjani fir-realtà storja oħra, imma insomma, prinċipijiet Kristjani.
Kif kienu jidhru dak iż-żmien?
Kif kienu jidhru dak iż-żmien? Meta ħareġ dal-materjal, dana taqata l-awtorità ekklesjastiċi f'Ruma.
Terremoto,
żgur, u storja tal-ordni dana storja ta' istituzzjoni kattolika, reliġjuża, eċċetera. Tantu hekk illi l-grammas ta' kizmin vilena spiċċa biex ordna li l-ktieb jiġi rejected. U fil-fatt il-ktieb ta' Vertot spiċċa anki fuq l-indiċi tal-Knisja bħala ktieb projbit ikkundannat. Iġifieri l-hemm kienu mixin l-affarijiet, hemm ħafna eżempju oħrajn tal-preżenza tal-letteratura Franċiża f'Malta kif qed ngħidu li kienet projbita. Il-biblioteka mimlija bihom.
San fason, illum Dr. William Zammit qiegħed jgħinna nifmu aħjar x'tipi ta' kodba kienu jinqraw għaw Malta fi żmien li kien hawn il-kavalleri ta' Malta imexxu, speċjalment il-kavalleri Franċiżi minħabba li ħafna pubblikazzjonijiet kienu jiġu minn hemm, u fl-istess waqt allura x'hemm teżori ta' kodba ta' dak iż-żmien 200-300 sena ilu fil-biblioteka tagħna li wkoll bdewha il-Franċiżi. Komplu jisimgħu San fason. Ixtiqna medda l-parentesi żgħira
qabel ma niġu
għal din l-istaqa kollha. Ħalli jifhmuna iktar semmija dal-kuntest. Kemm kien faċli li ktieb għax idda kemm issemmi l-Vertot. Dan illum narawha ħaġa ħafifa, ma ħoloq terremot għax ċaqlaq is-sisin biex għamel l-istorja. Imma rasab ruħu fil-lista tal-indiċi tal-kodba projbiti. Kien faċli issipruhek bħala awtur bħala ktieb projbiti l-ktieb tiegħek.
Jew
ħankun iktar ċiniku jew forsi. Jew iktar kien ikun hemm awturi li kważi jifirħu jekk sibu ruħu f'dik il-lista għax jinxtara l-ktieb jew jinqara jżied.
Ħanajdu hekk anki jiddependi miż-żmien. Jekk qed ngħidu l-bidu tas-seklu 18, għadu żmien fejn li jkollok il-ktieb tiegħek fuq l-indiċi, ma tantx ħadd tagħmilek ġid. Iktar mu qed jgħaddi żmien, iktar ma l-Illuminiżmu qed jilħaq il-qofol tiegħu, iktar ma qed tiżdied dit-tip tal-letteratura u qed ikollok allur iktar kodba fl-indiċi. Iktar qed tonqos din l-istigma, iktar kważi qed tiġbed. Ammirazzjoni, attenzjoni,
għal-kuraġġ
tiegħek
u l-originalità, eċetera.
Għal-fatt li l-materjal tiegħek il-kodba tiegħek spiċċa fuq l-indiċi. Kemm kien faċli li kodba bħal daw jiċċirkulaw, li kodba bħal daw jiġu stampati.
Aħja u ċensura anki doganali biex nejdu.
Ekku, f'Malta kellek ċensura fuq kull livell immaġinabbli jekk kienu fuq l-istampar lokali, fuq l-importazzjoni, fuq id-dissemination tal-kodba kollox.
Ċensura.
Dal-affarijiet, għalhekk l-istorja sabiħa. Għax daw l-affarijiet ma tantx imutu malajr. Jinbidlu l-gvernijiet, jinbidlu l-liġijiet, il-mentalità u żminijiet, il-mentalità is-sajk tan-nazzjon ma tinbidilx rasek malajr. Jekk nieħdu l-każ tal-Vertot, pereżempju, l-ewwel edizzjoni stampata Pariġi. Ħafna mill-edizzjonijiet ta' wara ħassibhom stampati l-Olanda, il-Belġju, kellek edizzjonijiet tradotti fl-Ingliż stampati l-Ingilterra, edizzjonijiet stampati fi Franza pajjiż Kattoliku. Jon su.
Barra miċ-ċirku kattoliku, qed ngħidu, pajjiżi protestanti jew liberali, ngħidu.
Niftehmu ma jfissirx dan illi kodba projbiti ma kienux ikunu stampati f'pajjiżi kattoliċi. Franza, pereżempju, kellek baħar tal-letteratura projbita illi kienet tkun stampata l-istess il-biblioteka mimlija bihom, li kienu jkunu stampati jgħidlek Place of Publication Londra, pereżempju, ovvjament mu Londra ġejda.
Kienet faċċata biss,
kellek network sħaħ underground u daw saru studi kbar ġifiri fuqhom. Dal-aħħar 30-40 sena hemm l-istorja tal-ktieb ħadet żvolta tremenda. Kienu l-Franċiżi jew nies inkella li għamlu studju fuq l-eżempju Franċiż. Illi ħadmu ħafna fuq l-istampar ta' dan il-materjal, iċ-ċirkolazzjoni tiegħu kif kien jinbih, eċċetra. Ġifieri llum għandna stampa tajba ħafna. U anke l-inna f'Malta tgħinna jiena pereżempju waħda mill-affarijiet li għamilt. Bad wieħed minn dawn l-istudji li saru. M'għandek Robert Darnton, illi huwa wieħed riċerkaturi kbar b'dan il-qasam, u Darnton għamel lista ta' kotba Franċiżi, seklu 18, li kienu best sellers daw. U li kienu projbiti ħafna minnhom. Dan ovvjament għamel studju minn records ta' booksellers, etc. U hemm lista interessanti ferm. Jiena qbad din il-lista u għad tisma' ħa nara daqsxejn daw il-kotba x'għandna Malta minnhom dawn l-edizzjonijiet.
Speċi qed qabbilha mat-top 100 jew hit parade ta'
żmien. Ekku, speċi flok id-diski daw
il-kotba.
U x'issib? Issib illi fil-biblioteka tagħna ħafna minn dawn l-edizzjonijiet Franċiżi, edizzjonijiet tas-seklu 18 qed ngħid, jiġri ħafna drabi l-ewwel edition jew it-tieni hekk.
Juma b'xejjeċ rari fihom.
Li huma u żgur. Issibhom il-biblioteka, ħafna drabi għandek għax mhux biss illi tajt ara, hemm dil kopja l-biblioteka. Eħe, dik il-kopja l-biblioteka setat, daħlet fil-biblioteka fl-1900 biex nagħti eżempju. Sewwa. Allora wieħed iltieqgħod attent. Il-marki pereżempju, il-marki dawk narilhom ix-shelf marks li kienu jużaw il-biblioteka fis-seklu 18. Tajt mela allura dal-ktieb fis-seklu 18 daħal.
Ġa kien irreġistrat.
Iżgur, ekku. Sinjali ta' ownership, ex libris per eżempju, ħafna drabi daw ħassib ismiet ta' kavalliri.
Jiena testamenti li tħallew l-biblioteka.
Issi, numru per eżempju, fejn kollok l-isem tal-persuna u tantu maqtuħ dan li m'għandekx ċans taqrah. Issa dana forsi żgassaħu.
Ingassat.
Min jaf.
Ma jittrejsjawx lilu biex ngħidu.
Wieħed mill-iktar kotba affaxxinanti. Per eżempju, Darnton għandu kapitlu sħiħ fuq. Ta' ċertu awtur illum immensi minn kulħadd. Inċidentalment, ħafna minn dawn l-awturi Franċiżi aħna dejjem insemmu Voltaire, Montesquieu, Diderot, Dalembert, il-kbar li kienu ovvjament importanti, fundamentali, eċċetera. Imma kellek numru kbir oħra ta' awturi Franċiżi illi llum tista' tgħid intnesew minn kulħadd. Illi ħafna drabi kienu dawn l-awturi żgħar, illum żgħar, mhux fi żminhom kienu famużissimi. Imma kienu daw l-awturi illi ħafna drabi ippopolarizzaw l-ideat kultant tqal iż-żejjed, l-argumentazzjoni sottili u kumplessa iż-żejjed tal-filosofi l-kbar. U xogħol daw l-awturi llum minsija ħajdu hekk kien illi kif qed ngħid għamlu aċċessibbli għal pubbliku għall-middle class. Daw l-ideat tal-Illuminiżmu, eċċetera. Wieħed minnhom li kien fi Franza kien famuż u pubblika ta' kotba bestsellers mill-kbar, kien ċertu Louis Sebastien Mercier. Dana Mercier fost il-kotba tiegħu l-iktar ktieb illum irġajna skoprejnih ħa ngħidu hekk għax kien intnesal kollox. M'għandu ktieb ta' nistgħu nsejħulu ta' xjenza fittizja dana. Dana kien qed ktieb bit-titlu insomma is-sena bil-Malti, is-sena 2440. Essenzjalment dak tip ikkonsisti f'rakkont ta' bniedem Franċiż li dana mar jorqod bħalma jagħmel kulħadd bid-differenza li flok qam wara 8 sigħat kif ġeneralment nagħmlu aħna, qam 700 sena wara. U allura dan sab ruħu fis-sena 2440 fi Franza. Dana qam insomma ħareġ beda jdur fit-toroq u beda jimpressjona ruħu bit-tibdil illi beda jara. Beda jara nies libsin mod differenti, toroq differenti, bini differenti, kollox differenti. Naturalment, ġietu l-kurzita u l-ewwel ċans li kellu saqsa ma' min intaqa isma' dak għax il-bisu li għandek u kien għadu libes b'stil tas-seklu 18. Allulu da żgur, allulu aħna nilbsu ħafna iktar komdu milli kontu tilbsu intom dak l-issikkar kollu bil-kravat u d-djar tagħkom kif inhuma iżjed komdi għandi iktar prattiċi. Sissa dan huwa l-argumentazzjoni faċli ħanajdulek najd ħanajdu hekk tal-kont. Imma s-serjetà mbagħad tibda meta dal-karattru jibda jsaqsi dwar is-sistema politika fil-pajjiż. Allo middera da żmien eċċetra jingħad attraqda daqsxejn itwal mis-soltu minu r-re ta' Franza bħalissa u hawnhekk jibda l-inkwiet għax jgħidulu m'għandniex re Franza ilu ma jkollna re sekli twal.
Il-profetiku dawn ukoll.
Imma hu qed joħloq dal-kuntrast. U bir-risposti qed jgħidulu lex re għandna sistema fejn in-nies jipparteċipaw fil-gvern, għandna sistema fejn aħna għandna sehem fit-tmexxija tal-pajjiż.
Kien qed iwassal il-messaġġ.
Kienet eżatt. U dawna kienu mhux ktieb filosofiku tqil li ma jappellax, u kellek ħafna minnhom daw. Dana kienet tip ta' letteratura highly readable, dana kien hemm rux mat editions tiegħu, pereżempju ta' Mercier, il-biblioteka aħna Malta għandna mhux inqas minn tliet edizzjonijiet.
Mistoqsija li kont qed nistenna imma ma nsejx li kont se tagħtini anke x'tipi hemm ta' projbiti fil-biblioteka, ma da semmejt wieħed minnhom diġà ta' Mercier, x'in kont se ngħidli, x'kienu jaqraw l-iktar, mhux biss Franza u fil-bliet ewlenin illuminati biex ngħidulhom hekk. Imma Malta kien hemm xi preferenzi ta' xi titli jew kienu miftuħin għal dal-kurrent kollu. Għax Malta jiena nipprova dejjem nagħmilha faċli biex wieħed jipprova jifhem is-sitwazzjoni ta' dikinhar biż-żmien ta' dikinhar. Għandek korp ta' kavallieri li l-idea tagħna llum kif waslitilna huma korp ta' kavallieri xjuħ, irtirati, m'għandhomx jagħmlu, għamlu ħajjithom u qegħdin hawn jgħaddu żmien il-belt. Menti mhix dejjem kienet hekk, għax kien hemm ħafna żgħażagħ u jekk tara traġitti tagħhom bil-baħar 20, 18, 15 u kavallieri daw u ġejjin hawn. Orrejt rridu jagħmlu l-karavana u probabbli jitilqu mbagħad, imma għandek xorta preżenza ta' żgħażagħ Franċiżi li ħana jgħidulhom moħirrija.
Ekku, mela, mela.
Imma dawn naħseb kotba bħal dali qed issemmi, inti jaċitom. Qed jiġu edukati u flokka jaqra biss il-Bibja ħajaqra.
M'hemm dubju.
Ħajaqra da. Issa jien nassumi li l-Maltin li kienu jaqraw bil-Franċiż, dawk li kienu jagħmluha magħhom, dawk li kellhom inkam tajjeb biżejjed biex ħabtuha fil-livell mal-kavallieri jew impjegati mal-ordini. Jiena naħseb dew jittieħdu u jitħajru anki li kollhom librerija forsi privata. Ġri hawnhekk għandna xi indikazzjoni forsi mill-lista projbita x'kienu jħobbu jaqraw li żjed.
Ara, ħanajdu hekk. L-evidenza li għandna dejjem dana qed nitkellmu fuq area li hija kbar minn Malta, fil-Kassa Franza 30-40 sena, imma hija area storika pjuttost ġdida. Fil-Kassana Malta għadna qed nibdew. Tħarrikna fri hemm Dr. Carmen De Pasquale, Dr. Noel Caruana Dingli, l-evidenza turina illi kellek tipi differenti ta' kodba fil-Kastana, qed nikkonċentra fuq kodba Franċiżi, illi kienu Malta kienu jiċċirkolaw Malta jinqraw. Waħda mit-tipi ta' kodba illi kważi dejjem anki sal-lum jekk mhumiex l-iktar popolari, huma letteratura reliġjuża. Jiġifieri ma naħsbux illi b'da l-letteratura projbita kollha. Kellek preżenza qawwija anki ta' letteratura reliġjuża bil-Franċiż anki f'Malta. Kemm importata
biex ngħidu.
Iva, kemm importata u kemm stampata lokalment. Aħna l-istampar f'Malta li beda fis-seklu 18 fil-1756. Bil-kontra ta' pajjiż bħal Franza case in point, f'Malta l-istampar serva bħala forza konservattiva, mhux bħala forza ta' bidla, illa li x'tant
il-gvern ma.
Iżgur, u kellek sistema ta' ċensura, tant kien ikkontrollat illi ma kien hemm l-ebda mod illi inti tippubblika x'tistampa xi ħaġa illi remotament ħadd attakka l-status quo, eċetera. Jiġifieri għandek letter reliġjuża. Tipi ħor ta' materjal interessanti ħafna u li Malta ssibu huwa kodba ta' natura xjentifika. Is-sib qatt ta' kodba iktar ma jgħaddi s-seklu 18 iktar tibda tiltaqa' magħhom dawna ta' materjal li jitratta d-diversi xjenzi illi kienu qed jiżviluppaw b'mod maġġel ħafna matul is-seklu 18. Mhux biss l-Enciklopedi l-kbira ta' Diderot li għandna l-biblioteka wkoll jiġifieri first edition, imma hemm ħafna kodba oħrajn anki tradizzjonijiet. Tradizzjonijiet ta' Isaac Newton, pereżempju edizzjonijiet Franċiżi tas-seklu 18.
Jiġifieri għandek ħafna. Ġedda sal-aħħar movimenti ta' dak iż-żmien.
Iva, iva.
Barra li semmejt ta' Diderot li hija monumentali.
Ekku.
U naf każi semmew anke f'din is-sensiela ta' nies li ġew minn Franza u jaraw l-Enciklopedija l-ewwel edizzjoni tagħna li ġalek ta' mistoqsijiet.
Aħna għanna dal-kodba kollha ta' Mercier hawn huma kollha teżori kbar, ġifieri għandna bżonn ħafna illi napprezzawhom iktar. Mela għandek il-kodba ta' natura xjentifika, għandek membri tal-ordni illi huma interessati ħafna fl-oqsma ta' xjenza u allura għandhom dal-materjal. Għandek numru minnhom dawn, għandek anki, inċidentalment, hemm membri tal-ordni, anki Franċiżi, illi għamlu esperimenti xjentifiċi f'Malta u anki barra. Dolomier, pereżempju, huwa case in point. Jiena Malta, pereżempju, darba minnhom konsept referenza u pubblikajta x'imkien esperimenti tal-balloons Malta, f'Malta fis-seklu 18.
Il-balloon barax.
Il-balloon barax. Meta dina kienet il-ħejdej kien il-Mongolfier. Il-ħejdej kienet fi Franza fis-1780s jiġifieri. Mill-ewwel fis-1780s Malta kellek attentati u iktar minn wieħed. Kellek il-Grammassu Deruan, incidentalment Franċiż, li kien persuna interessantissima fix-xjenza,
Ġanna najdu għaw li anki fl-istor tal-trasport blajru għallura, Franza kienet influenza.
Iva,
uxki waqqaf.
Zero, għan kien waqqaf l-osservatorju astronomiku fil-palazz, fejn l-lum mit-turetta tal-palazz. Kien bniedem li kien jinteressaru ħafna anki kodba tiegħu tagħna l-biblioteka ta' natura xjentifika. Minn barra il-qasam xjentifiku mbagħad kellek il-qasam ta' kodba politiċi, ta' kodba tal-luminiżmu illi qegħdin isaqsu dwar l-status quo. Hemm ħafna. Ħafna minnhom għandek evidenza ċara li kienu ta' membri tal-ordni. Għandek ukoll materjal ieħor niftehmu illi kien tan-nobilta Maltija, tal-klassi l-għolja Maltija. Jiena pereżempju waħda mill-affarijiet mrajt il-proċessi ta' ħafna informazzjoni fuq letteratura projbita ħassibu fl-arkivi tal-Inkwiżizzjoni.
Hemm l-istorja ta' Malta.
Iva, għall-istorja soċjali ta' Malta huwa fost l-iktar arkivi importanti. Luckily, baqa' sħiħ, ma' missu ħadd, by and large sħiħ insomma,
ħarab.
Jiena seklu 18 rajt il-każijiet ħanajtek dortom kollha biex nara x'dana mhux sib volum jgħidlek dana tal-każi projbiti ta' dan għandek l-arranġament huwa kronoloġiku u tittarhom kollha bażikament biex tara tajt ħara dak sta' projbit.
Segwi l-proċessi kollha tal-qorti ħanajdu.
Qed ngħidu 3-4,000 seklu 18 biża. Seklu 18 hemm mal-erbgħin każi tal-letteratura projbita f'Malta. U met inti tara għandek miniera, għandek baħar ta' materjal, ħafna drabi għandek it-titli tal-kodba, għandek l-awtur tal-ktieb, għandek l-akkużat. Kienx membru tal-ordni, kienx Franċiż, kienx Malti, kienx nobli, kienx bniedem bil-klass, għandek storja sħiħa. Minn fejn ġab il-kodba, kif kienu għandu, jiġifieri hemmhekk għandek miniera dell-informazzjoni mhux se sibha l-biblioteka, il-biblioteka ħassib il-kodba. Imma dell-informazzjoni kollha ħassibha post ieħor imbagħad.
Il-biblioteka ħassib il-ħati jew lien.
Ekku,
il-ktieb li ġabna kollu.
Ekku. U għandek allura dil-letteratura tal-Illuminiżmu illi kif mill-evidenza tal-arkivi tal-Inkwiżizzjoni dina kienet anki għand il-Maltin. Jiġifieri kellek din id-dissemination, kellek anki każi ta' taħlit, pereżempju, kodba kavallir għaddihom lill-Malti, Malti għaddihom il-kavallir, kellek din ħaġa għaddejja. Fuq livell ieħor jiena xi ħaġa li taffaxxina din hija l-linja tal-istorja moderna ħanajdu hekk. Il-letteratura bordering on pornography.
Erotika.
Erotika pornografika. Li kellek ukoll Malta.
Kien hemm ċaqliq għalija.
U żgur, tiltaqa' ma' każi pereżempju ta' kollezzjonijiet sħaħ, jiġifieri da mhux kellu ktieb, kellu kollezzjonijiet. Hemm każ minnhom pereżempju ta'
ma tħarqux dawn jiġifieri.
Li kien jiġri ħafna drabi il-kodba dana kien ikun lok proċess quddiem l-Inkwiżizzjoni u l-kodba kienu jkunu konfiskati mill-Inkwiżitur. Il-librerija tal-Inkwiżizzjoni m'hemmx dubju kemm kienet interessanti, għaliex dawn kellhom kodba tal-morali, imma kollox konsessi, fostom daw il-kodba li kienu jissekwestraw. Disfortuna, jina għamilċi studi fuqa u koll u nishtiq li kolli ċans nippubblika xaħġa oħra u koll. Il-biblioteka tal-Inkwiżizzjoni tħarbtet mal-wasla tal-Franċiżi spiċċat l-Inkwiżizzjoni, l-arkivju b'xi mod wara ħafna avventuri mhux daqshekk pjaċevoli salva, biss il-librerija, librerija kbira, ġifieri ta' miet kbar ta' kodba.
Ġifieri dawn ma kinux jinħarquhom wara l-proċess.
Ġieli kellek każi ta' rogo taħru biss by and large il-kodba kienu jinżammu fil-librerija tal-Inkwiżitur. Fizz il-Franċiżi dil-librerija tħarbtet nafu żgur.
Meta tajt tħarbtet li probabbli bdew jieħdu minnhom.
Wis probabbli beda jittieħed materjal minnhom li nafu żgur ukoll illi ċertu kodba li kienu fil-librerija tal-Inkwiżizzjoni spiċċaw il-Biblioteka Nazzjonali llum. Dina nafuha kemm id-dokumentazzjoni tal-dak iż-żmien. Kif ukoll ċerti kodba llum biblioteka qatt għandhom it-timbru tal-Inkwiżizzjoni ta' Malta kellek taħlit.
Sar transfer ta' ċertu kodba.
Iva, imma żgur li kellek.
Oħrajn jittieħdu anke minn individwi probabbli.
M'hemmx dubju, m'hemmx dubju.
Min kellu aċċess ħata.
Iva, kien żmien bla l-affarijiet kellek ċertu
ħanajdu.
Eħe, ma kellek jiġifieri letteratura erotika, pornografika, kasta wieħed Malti, pereżempju, kif li kellu kollezzjoni sħiħa. Hemm referenza li bqajt niftakara f'dal proċess jgħidlek dan sabulu, hemm stampe oxxenissime portate dalla Franċja. Ġifiri iktar minn hekk ma tistax. Imma ġifiri dak is-sabiħ din hija l-istudju tal-istorja tal-bniedem f'Malta. Mhux biss l-istorja li hija importanti wkoll ta' tal-pittura, tal-bini, tas-swar.
Tal-istituzzjoni.
Tal-istituzzjoni,
tal-anke tal-poplu.
Imma tal-poplu, tal-ideat, tal-opinjonijiet,
tal-istorja kulturali. San fason, il-lum Dr. William Zammit jgħat jgħina nifmu aħjar x'tipi ta' kodba kienu jinqraw għaw Malta fi żmien li kien hawn il-kavalleri ta' Malta imexxu, speċjalment il-kavalleri Franċiżi minħabba li ħafna pubblikazzjonijiet kien jiġu minn hemm, u fl-istess waqt allura x'hemm teżori ta' kodba ta' dak iż-żmien 200-300 sena ilu fil-biblioteka tagħna li wkoll bdewha il-Franċiżi. Komplu isimgħu sans façon. Kien hemm ipprojbitu lillum għadu l-libri nazzjonali. Intu semmejta Mercier bħala eżempju ċar. Hemm xi kotba oħra li jew ġabu lin-nies finkwiet, jew daw kienu permanenti dejjem hemm, u fil-każ kif ġew hemm, għaliex l-Inkwiżitur kien iżommhom biex ngħidlek fl-librerija tiegħu, il-Gran Mastru. X'kien jagħmel bil-kotba projbiti li jista' jaħtafhom? Mhux l-Inkwiżizzjoni biss kienet taħtafhom, ġieli. Kien jipprojbixxi xi ħaġa l-Gran Mastru jew il-Balliju pereżempju.
Ma ngħidu hekk. Inti kellek żewġ sistemi. Kellek is-sistema tal-Inkwiżizzjoni. Mela, jekk xi ħadd u akkużat illi kellu anke li jkollok, inti tista' tgħid jiena dak il-ktieb qiegħed id-dar imma qatt ma qrajtu. That's already a crime, jiġifieri ma tistax. Ma jistax ikoll possessjoni huwa jew kellu jew qara. F'dak il-każ jekk l-Inkwiżizzjoni ħadd ipproċedi, dak il-materjal ħadd issekwestra l-Inkwiżizzjoni. Mill-1760 il-qoddim, meta twaqfet il-Biblioteka Pubblika dak iż-żmien wara saret Biblioteka Nazzjonali. L-Ordni ħalaq sistema effiċjenti ħafna u sistema li kienet taħdem b'mod tajjeb u b'mod preċiż kif ħafna drabi kienu jagħmlu l-ordni.
Isimhom magħhom.
Illi dawna kull membru tal-ordni li kien imut kemm Malta u kemm barra, il-kodba kollha tiegħu riedu jidħlu fil-biblioteka. Jiena sibt numru ta' każi, ta' kavalliri li mitu barra, Franza, fost ħafna postijiet oħra, u għandek is-sistema kollha ta' dal-kodba qed jinġibu Malta. Mel-inti għandek, mill-1760 il-qudiem, għandek numru konsiderevoli ta' kodba illi diħlin fil-biblioteka. Il-biblioteka n-nukleu tagħha kienu żewġ kollezzjonijiet, Detensan u Porto Carrero. Imma bejn l-1760 u l-1798 żdiet massa ta' materjal minn dan li qed ngħid, kavalleri li jmutu u jitlu l-kolb hemmhekk. Il-proċedura kienet: jekk inti l-ktieb diġà hemm bħalu l-biblioteka, il-biblioteka żżomm l-aħjar kopja u t-tieni kopja tinbih. Din għandna d-dokumentazzjoni kollha. Kull nhar ta' sibt jew kull meta kien ikollhom biżejjed kodba. Fil-fatt kienet waħda mill-metodi ta' kif il-kodba kienu jiċċirkulaw f'Malta.
Issa ssejbu f'dak is-suq biex ngħidlek.
Iżgur, kien book market importanti ħafna f'Malta mill-1760 il quddiem. Kien ikollok il-beħ tal-kodba doppji. U għandna anki deskrizzjonijiet jgħidulek il-massa ta' nies li kienu jmorru l-biblioteka biex jaraw x'kodba hemm x'jistgħu jixtru, eċċetera.
Jiġri kien hawn konsum tajjeb.
Iva, żgur. Incidentalment il-bibliotekarju kien Malti, il-magħrufa Ġuzda Soldanis. Jiġifieri Ġuzda Soldanis kien il-bniedem illi sal-1777 ħaddem din is-sistema issa. Il-biblioteka meta twaqfet kienet akkwistat permess minn Ruma, illi tista' żżomm fiha letteratura projbita. Din hija xi ħaġa li m'ilniex wisqli nafuha, u qabel ma sirna nafuha bil-raġun tajt imma kif jista' jkun biblioteka f'Malta pajjiż Kattoliku bl-ordni ta' San Ġwan bħala gvern ta' Malta li daħlet hemm fis-seklu 18 u għandek dittib tal-letteratura fil-biblioteka. Appuntu illa għaliex il-biblioteka kienet eżenti milli ma żżommx kodba. U dik allura tispjega kif fil-biblioteka għandek dawn il-kodba. Alla ħares ma kienx hekk għax konna nitilfu dan il-materjal kollu. Jiġifieri b'hekk għandna din letteratura projbita kollha u kif qatt l-ewwel ħafna drabi daw kienu ta' kavalliri, daw daħlu hemm, għax l-owner tagħhom miet u l-kodba daħlu hemmhekk. Allura inti ħadd tara book plates ta' kavalliri, ismijiet miktubin bil-linka, kultant maqtuwajn, kultant mhux maqtuwajn. Għandek diversi, jiena l-ewwel semmejt ta' Mercier, imma tista' tgħid ħafna mill-kodba projbiti, mill-letteratura Franċiża projbita tas-seklu 18, wis probabbli sassib kopja l-biblioteka. Almenu ke dawk li ma kienux tant erotiċi u tant pornografiċi illi l-librar kien jgħid dan mhux aċċettabbli illi nżommuh. Kellek diversi, kellek attakki wieħed mill-famużi pereżempju kien jiena tneqleb bil-Malti insomma titlu tal-ktieb Aneddoti dwar Mademoiselle la Comtesse du Barry. Mademoiselle Comtesse du Barry kienet l-aħħar mistress tar-Re Luigi 15 ta' Franza. U dan għandek speċi rakkont pubblikat fi żmien Luigi 15. Tal-ħajja privata tagħha min kienet diex tip ta' bliet ma kienet, insomma u għandek l-istorja sħiħa.
L-istess jien biex jiġdu la saqajja
u iżgur ekku, ovvjament mhux se ssib li sen tal-awtur fuq il-ktieb, il-post tal-pubblikazzjoni huwa falz. Għandna kopja hemm ħafna edizzjonijiet tiegħu dan. Naf li edizzjoni waħda l-biblioteka għandek miktub bil-linka li sem tal-awtur, jiġifieri dan kien Anċi Cavalier kien jaf l-awtur minnu u kiteb ismu, dan kien ktieb jiġifieri projbit bl-iktar mod, għax dan qed jattakkalek il-majestà tar-re ġifieri m'hemm fejta
sal. L-awtur
m'hemm fejta sal-iktar.
Divina.
Għandek kemm trid minnhom daw, jiġifieri għandna kollezzjoni, għandna teżor kbir, kollezzjoni ta' materjal bħal dan, barra minn Malta dan jistmawh bid-dek.
Kieku ma tersaqx leħ, ħares leħ ma wara ħġiet. Dik hija problema li hija naħseb prinċipalment finanzjarja. Għavir kull ħagġu għala. Imma anki problema ta' priorità u koll.
Anki nuqqa star finna,
jtina. Għalek ma tarafx poġġi priorità lej ċerti monumenti li.
Għadda ma nafux eżattament ċanna u l-valur li għandu.
Nħarsu lej l-librerija bħala post fejt mur taqra iktar minn kull ħagġu għala, għadna dik maħriġnix minna, forsi dik u għahna bħala edukaturi għed najt. Naħseb għadna ma tal-limniex l-librerija hija u koll it-teżor fejt terfa l-istorja ta' ħajja.
Il-ktieb.
U għarruħ tal-pajjiż.
Ekku.
Ma aħna ħarsu lejha biss tmur tissellef ktieb. Dik għad t-tessir edukazzjoni sħiħa.
Ħafna importanti.
Hija waħda mill-problemi. Ħanġi għall-aħħar punt. Forsi mill-każi tal-Inkwiżizzjoni jew mill-każi tal-istorja li inti għamilt fir-riċerka tiegħek. Kienx hemm mill-każ għax aħna nafu li fis-seklu 18 li qed insemmu ħafna minħabba din l-isplużjoni ta' stampar u tixrid ta' kotba. U mbagħad ġiet ir-rivoluzzjoni vera ġo Franza. Jiġifieri rivoluzzjoni li ċalqet id-dinja. U Malta wieħed mir-ripples iż-żgħar miċċaqliq mill-mewċ iż-żgħar tagħhom ġibhom aparti u neħħa l-ordni li kienet dispotika għal dak iż-żmien u kienet allura antika. X'kontribut setgħu taw il-kitbiet letterarji li kienu jidħlu Malta f'dal każ minn Franza li żied biex dan il-moviment seħħ. Ġviri, il-Maltin li pruvaw jiftħu ġwien ħajhom u ġew malajr ikkontrollati mill-ordni. Li mbagħad taw kontribut dirett indirett biex Bonaparti jiġijaw. Kienu illuminati minn dawn il-kotba.
Iva, mistoqsija importanti fundamentali din, bat nsemmu dal-kotba kollha dil-letteratura f'Malta. Ir-riżultat aħħari x'kien? Kienu kotba daw illi baqgħu fuq l-iskaffa ma jarhom ħadd, jew kienu kotba illi kienu qed jinqraw. Minn min kienu qed jinqraw? X'tip ta' influenza kienu qed iħallu? L-evidenza li għandna hija kienu jinqraw minn membri tal-ordni. U mal-bidu tar-Rivoluzzjoni Franċiża u anki qabel diġà għandek membri tal-ordni b'ċertu ideat illi huma xejn tradizzjonali, diġà għandek membri tal-ordni Franċiżi.
Qarbin.
Imqarbin, politikament, reliġjożament, eċċetera. Mhux fis-sens illi kellu xi qed mal-Grammastru jew ma jmdix il-Knisja ta'.
Ma għax jaħseb l-istess forsi.
Incidentalment xi ħaġa forsi ta' minn jirreferi għali hawnhekk malajr. Għata għandna records ta' membri tal-ordni illi kienu jitolbu inti stajt titlob permess speċjali biex tkun tista' taqra kotba projbiti għax inti ma stajtx. Imma inti stajt iġib dispensa ħanajdu hekk, jiena rajthom daw u hemm ruxmata membri tal-ordni. Kolla rekordjati daw ħafna Franċiżi illi qed jitolbu dal-famus permess biex jingħataw il-liċenzja biex jaqraw il-kotba projbiti. U ġeneralment dal-permess kien jingħata. Seklu 18 da, jiġifieri anke dik turik isma' hemm interess għaliex daw in-nies kollha. Anki Maltin, ta' ma Maltin kellek imbagħad sistema oħra kif kienu japplikaw. Mela, żgur illi kellek membri tal-ordni illi meta wasal Ġunju 1798 u Napoleon tfaċċa fuq ix-xefaq diġà kellhom l-ideat tal-Luminiżmu eċċetera. Ċertament minn daw il-kotba minn din letteratura, anke minn diskors. Kellek ukoll Maltin. Ma naħsbux biss illi żgur li kellek il-Maltin. Kulħadd jaf l-iktar każ famuż huwa Michelanton Vassalli. Michelanton Vassalli kien diġà l-bniedem illi xorob minn dawn l-ideat, ikkomunika permezz ta' kotba għandna ċertu evidenza tal-kotba li kellu, tal-letteratura li kien jara.
U fatt l-istudja Ruma naħseb, Ruma kien hemm aċċess għal dawn il-kotba bħalma kien
ikun hawn Maltek mhux iżgur. Jekk mhux iżjed, jekk mhux iżjed. Mhux Vassalli biss imma kellek għadd ta' Maltin illi diġà kienu qegħdin jiffamiljarizzaw ruhom ma' dawn l-ideat progressivi ħan sejħulhom hekk, idejat anke l-idea ta' nazzjon. Laqas mi xi ħaġa li bdiet mal-Vassalli dina, diġà kellek Maltin oħra qablu illi kienu qed jgħidu isma' aħna għandna l-identità tagħna, aħna għandna l-kultura tagħna, aħna għandna l-pride tagħna, aħna m'aħniex biss xamluna l-kavallieri, aħna għandna storja li tmur qabel. Dan huwa wkoll forma ta' illuminiżmu mhuwiex l-illuminiżmu radikali illi ġie iktar tard.
Li bdel l-umanità, ma laqgħa bdel in-nazzjoni. Imma il-ġen stana.
Li inti konxju anke għandek ċertu kummenti ċertu kemm stampati kif ukoll baqgħu manuskritti, baqgħu manuskritti żgur. Mela inti ħadd is-sogra ċerti affarijiet ta' skont is-sogra, imma kellek nies illi kidbu. Isma, għaliex aħna l-Maltin m'għandux ikollna sem fil-gvern ta' pajjiżna. Jiġifieri għandek kemm min-naħa ta' membri tal-ordni kif ukoll min-naħa tal-Maltin.
Dik awtomatikament tinfasilza dak il-kumment li hemm nafti tiru li l-kodba għandhom ukoll fihom l-oriġini ta' l-istat tagħna.
Ekku,
l-indipendenza ta' pajjiżna biex
Bladubju, bladubju.
Tal-identità ta'.
Bladubju. Xi ħaġa wkoll importanti u ssib materjal fuq għalkemm iktar diffiċli biex tasal għaliha. Meta inti għandek interazzjoni bejn min ara l-kodba u min ma arax il-kodba jew għax m'għandux aċċess għall-kodba jew għax huwa litterat. Imma anki Malta għandna evidenza tagħha dik. Fil-proċess issib, nies li ma qrawx il-kodba, qas jafu jaqraw. Imma din l-idea minn fejn ġibtha inti għax tkellimt ma' tali persuna li qalli li t-tali bniedem kien qal hekk.
Ġu għandek tixri bil-fom u
iżgur, iżgur dik għandek tremenda tiftaħlek imbagħad.
Ta' studju ieħor.
Tiftaħlek area.
Hija interessanti. Forsi l-aħħar kumment żgħir anke bħala edukatur għax inti alla fine tibqa' edukatur ukoll, semmejna ħafna l-kodba l-valur tagħhom. U semmejna wkoll kemm huwa meħtieġ li nkunu konxi iżjed. Ma nafx qed tiġini idea waqt li qegħdin nitkellmu. Aħna anki fis-sistema tal-edukazzjoni jew li għadana nresqu tfal b'suġġetti varji ta' kultura wiesa' u miftuħa li ħaġa sabiħa bħal ma nsemmu systems of knowledge. Ikun xi każ adapitata li jiġi studjat għal nara wara kollox huwa radio tal-università u allura huwa tajjeb li wieħed jissemina ċertu idejat. Li l-arkivi jsiru parti essenzjali mill-istudju bażiku ta' kull student Malti li bħal donnok tittamlu konxju xir rappreżenta ktieb merfuħ fl-librerija u Malta. Naħseb li wasal iż-żmien miex sirada di hija mentalità tinbidel bis-seri.
M'hemmx dubju li naqbel miegħek vol diri, naħseb hemm ħafna bżonn li nirrevedu bis-serjetà. Mhux l-istorja fuq livell universitarju, fuq livell universitarju dal-affarijiet hemm qegħdin. Ma fuq livell sekondarju ħanibqgħu biss nagħmu l-istorja politika, ħanibqgħu nagħmu biss fuq il-bini tas-swar, fuq l-assedju l-kbir.
Kronoloġija, fatti kemm sewa sur, kemm.
U dik hija l-problema, u dik hija l-problema li ħafna drabi tagħmel it-tagħlim tal-istorja xi ħaġa tad-dwejja. U xi ħaġa li ma tappellax lill-student.
Għall-memorja ngħidilha jien dati u smijiet.
Meta tibda tidħol fil-ħajja tan-nies li hija storja daqskemm huma Swar u San Juan u Caravaggio eċetera.
Iżjeda x'kun taf minn bnieħ miex xi xadd.
Ekku, huma l-istejjer tal-poplu, huma l-affarijiet ta' kuljum li l-istudenti jgħixuhom. Allura hemmhekk se jkollok iktar interess.
Dak il-kumment validu u naħseb li jaqblu miegħu dak kollha li bħalna jħossu l-importanza tal-istorja speċjalment illum fuq il-ktieb kif tkellimna nagħlqu dina l-diskussjoni li kellna ma' Dr. William Zammit li huwa l-koordinatur tad-Dipartiment tal-Istudji Bibliotekarji u Arkivistiċi fi ħdan l-Università ta' Malta u kif għad tilkom riċerkatur storiku u studjus speċjalment fejn tidħol il-letteratura, fejn tidħol l-istampa u allura anki fejn hemm il-ħajja tal-identità tagħna l-Maltin fis-sekli għall-inqas illum, bqajna fuq is-sekli tal-epoka tal-kavalieri. U hemm naslu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm tagħna tal-lum, tagħma li ħadtu gost ħafna b'dak it-tarif li ħareġ, ikolli ngħid huwa frisk, ikolli ngħid aspett li meta titkellem fuq il-militar u l-ekonomija u l-politika forsi mhux dejjem jiġi f'moħħok mill-ewwel, imma huwa suġġett li jagħtina x'nifhmu iżjed dik il-parti ta' nies li kienu jgħixu madwar il-port u allura kienu nies li jifilħu jixtru, li jifilħu jaqraw, għandhom ċerta skola, għandhom ċertu livelli ħabbata mal-aristokratiċi li kienu fostna aw Malta, x'konna naħsbu, s-serijietna wara kollox da wkoll. X'kienu jaħsbu, kienux biss negozjanti tajbi, ma kienux biss baħri tajbi, ma kienux biss ġellieda tajbi, kienu wkoll nies li jsegwu ħsibijiet ġodda
fil-ħajja tal-Ewropa ta' dak iż-żmien. Sekk m'nerġgħu ntaqgħu l-ġimgħa dieħla mingħajr ċar xwieref, issa dekom.